Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, biz insonlar yashab turgan dunyoda doimo ikki narsa bir-bir bilan kurashib keladi. Ya'ni yaxshilik va yomonlik. Bundan tashqari millatlar orasidagi diniy kelishmovchilik deb aytishimiz ham mumkin. Millatlar va xalqlar orasidagi asosiy kelishmovchilik ham ko'pincha aynan shu narsalarga bog'liq bo'lishi mumkin. Butun Arabistonni qo'lga olgan Muhammad o'z davridagi katta imperiyalar Vizantiya va Fors shohligiga xabarchilar yuborib, islomni qabul qilishlarini so'raydi. Vizantiya imperatori xabarchilarga donolik bilan rad javobini beradi. Lekin Fors shohi Muhammad yuborgan nomani yirtib, xabarchilarni haqoratlab qaytarib yubordi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zi kelishmovchiliklarning sababi ham aynan shunga o'xshash voqealardan boshlanishi ham mumkin. Bunday hurmatsizlikdan keyin Arab Islom armiyasi Fors shohligiga hujum qilishi muqarrar edi. Ular 633 yilda butun Fors shohligini tormor etib, Mesopotamiyagacha, ya'ni hozirgi Iroq bo'lgan yerlarni egallab oldi. 632 yil 8 iyulda Muhammad olamdan o'tadi. Muhammad o'limidan keyin Umar davlat va din boshqaruvini o'z qo'liga oldi. Umarga Muhammad o'limidan oldin xalifa, ya'ni yordamchi yoki sardor degan unvon berilgan edi. Muhammad o'limidan keyin esa Umar imom, ya'ni oldinda turuvchi degan unvonni oldi. Bu unvon Muhammadga tegishli edi. Umar davlat va din boshqaruvini birlashtirib, yakka hokimiyatga ega bo'ldi. Umar Fors shohligini bo'sundirgandan keyin aholisi butparast bo'lgani uchun ularni majburan islomga o'tkazdi. Umar Forsni zabt etgandan keyin Vizantiya yerlariga yurishni boshlaydi. Vizantiyadan Suriya, Falastin va Misrni tortib oldi. 637 yilda Quddusdagi 70 yilda Rim harbiylari tomonidan vayron qilingan yahudiylar ma'badi o'rnida Umar islom masjidini barpo ettirdi. Lekin Umar Vizantiyadan tortib olgan yerlardagi yahudi va masihiy jamoati ibodatxonalarga zarar yetkazmadi. Majusiylar butxonalarini esa butunlay yoqib yuborib, butparastlikka nuqta qo'ydi. Majusiylarni butunlay islomga o'tkazdi. Yahudi va masihiylarga davlatga to'lanadigan, ya'ni arab davlatiga to'lanadigan soliqlarni ko'paytirdi. Yahudi va masihiylarda kimdir islomni qabul qilsa, bu soliqlarni oddiy xalq bilan barobar to'lashi haqidagi qarorni e'lon qildi. 7 asrda arab harbiylari O'rta Osiyo, Samarqand, Buxoro va Hindiston yerlarigacha bosib olib, bu davrdagi kuchli arab imperiyasiga aylandi. 644 yilda esa Umar olamdan o'tdi. Umar o'limidan keyin arab imperiyasidagi taxt uchun ichki kurashlar boshlandi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Ushbu saytimizga marhamat qilib, bemalol foydalanishingiz mumkin. Hozircha esa siz azizlar bilan kelasi ishtirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz. Omon bo'linglar.